V mene Boha, Otca, Syna a Svätého Ducha. Amen. Drahé sestry a bratia, prosím, povstaňte z úcty naproti Božiemu slovu. Čítam z Evanjelia podľa Matúša z 12. kapitoly. Keď sa Ježiš o tom dozvedel, odišiel odtiaľ a nasledovali ho mnohí. Uzdravoval ich všetkých a prísne im prikázal, aby ho nezjavovali. Myslí sa, nezjavovali ako Mesiáša, ale aby sa naplnilo slovo proroka Izajáša, ktorý hovorí: aj hľa môj služobník, ktorého som si vyvolil, môj milovaný, ktorého si obľúbila moja duša, svojho ducha vložím na neho a on oznámi národom opravdivé právo. Nebude sa hádať, nebude kričať, ani nikto na uliciach nepočuje jeho hlas, nalomenú trstinu nedolomí a tlejúci knôt neuhasí, kým spravodlivosti nedopomôže k víťazstvu. V jeho meno budú dúfať národy. Amen. To sú slová Svätého písma. Drahé sestry a bratia v Pánovi Ježišovi, určite tu sedia mnohí z vás, ktorí úprimne radi máte Božie slovo a Bibliu si pravidelne čítate a možno si máte v obľúbe aj Evanjelium podľa Matúša a poznáte ho bezmála z pamäti a viete, akú štruktúru má táto kniha. Ale ja dám ruku do ohňa za to, že by sa nezdvihla žiadna ruka, ak by som dal takú výzvu, nech zdvihne ruku ten, kto má veľmi, veľmi rád tento úryvok z Evanjelia podľa Matúša, ktorý som práve prečítal. Tak asi to nie je ten taký z tých najznámejších úryvkov a z tých takých najsilnejších častí Evanjelia podľa Matúša. Ak by som mohol použiť také prirovnanie, opísal by som to asi tak, že človek navštívi veľkú a svetoznámu galériu, obrazáreň v parížskom Louvre alebo v Petrohradskej Ermitáži a vidí tie známe skvelé plátna svetoznámych majstrov. Niektoré z nich zaberajú plochu celej steny. Je to fascinujúce divadlo. A potom prechádzate z jednej sály do druhej a niekde úplne tam na rohu, v nejakom nenápadnom kúte, je zrazu zavesený malý a nenápadný obraz. A vy sa zrazu pri ňom zastavíte, pozeráte naň a zisťujete, že ten obraz je fascinujúci, že je úchvatný. Je malý, nenápadný, na skrytom mieste. Ale odchádzate z obrazárne a máte ho stále pred očami. A hovoríte si, tak toto bola sila. On ku mne nejako tak vnútorne hovoril. Hovoril niečo o mne, o mojom živote. Toto je práve ten úryvok z Matúša z 12. kapitoly. Jeden malý, nenápadný obrázok, ktorý je ale nesmierne silný a napokon, ak si ho nejako tak rozlúskneme a otvoríme ho ako oriešok, tak zistíme, že má pre nás mimoriadne silné posolstvo. Aby som ho nakrátko pripomenul. Celé to čítanie sa začalo vetičkou: keď sa Ježiš o tom dozvedel, odišiel odtiaľ a nasledovali ho mnohí. Kde pán Ježiš bol, čo sa dozvedel a kam odišiel? Tak on bol v Kafarnaume. Matúš o Kafarnaume hovorí ako o meste, kde pán Ježiš vyrástol, kam ako človek patril. Kafarnaum ležal v Galilei na brehu Galilejského jazera a bolo to také najväčšie regionálne centrum tejto rodnej oblasti pána Ježiša. Naozaj také akoby rodné mesto, väčšie mesto, no, skvelé, známe a tak ďalej. Pán Ježiš v Kafarnaume dlhší čas kázal a vyučoval a napokon, ako čítame v 12. kapitole, pán Ježiš v Kafarnaume urobil jedno uzdravenie. Uzdravil človeka, ktorý mal chromú ruku. A nám by sa zdalo, že to je naozaj taký skvelý čin a naozaj zázrak pána Ježiša, že na záver svojich kázní a vyučovania uzdravil človeka, ktorý mal chromú ruku. Ale niečo iné si mysleli farizeji a zákonníci. Farizeji a zákonníci si to nejako celé vyrátali tak, že áno, síce bolo uzdravenie, ale pán Ježiš tú chromú ruku uzdravil v sobotu. A uzdravenie je práca a to znamená, že pán Ježiš v sobotu pracoval a tým ukázal, že je cynik, ktorý si vôbec nectí Mojžišov zákon a Mojžišov zákon, to najposvetnejšie, čo Židia mali, pán Ježiš halabala prekračuje. A rozhodli sa, to je posledná veta predchádzajúcej časti, ktorú som nečítal, rozhodli sa, že ho musia zabiť. Pre nás nepochopiteľné, že odmenou za uzdravenie človeka je smrť uzdravovateľa, ale pánovi Ježišovi prišili, že v sobotu pracoval, keď uzdravil chromú ruku. No a tu sa začína ten náš príbeh, keď sa Ježiš o tom dozvedel, že ho chcú zabiť, odišiel odtiaľ a nasledovali ho mnohí. Pán Ježiš odišiel do pustých miest, ktoré sa začínajú za Kafarnaumom. Pustá, skalnatá, nevľúdna je celá Galilea. Pán Ježiš odišiel do takéhoto pustého a nehostinného ústrania. A nasledovali ho mnohí, nasledovali ho tí, ktorí potrebovali pomoc, uzdravenie. Nasledovali ho mnohí všelijakí chorí ľudia, nešťastní, zlomení, postihnutí. Túžili byť s tým Ježišom, ktorý v Kafarnaume urobil takýto div a teraz uteká tam niekde do pustatiny, ani túžia byť tam s ním a túžia, aby aj ich pán Ježiš uzdravil. Niekto, kto to číta, tak si povie, že Ježiš možno mohol urobiť inú vec, ako z Kafarnaumu odchádzať do samoty, do pustatiny. Mohol napríklad sa s tými farizejmi a zákonníkmi začať hádať, nahlas argumentovať a vysvetľovať im, že sú úplne mimo, že sú úplne mimo, že ich premýšľanie je úplne scestné a oni mu nemajú predsa čo vytýkať. Veď pán Ježiš bol predsa argumentačne zdatný. On mohol kričať, volať, hádať sa a obraňovať seba samého. Ale on to neurobil. Alebo mohol sa modliť a prosiť nebeského Otca, aby on ho ochránil pred týmito nepriateľmi. Aby ho zničil. Ich pán Boh zničil, ale on sa nemodlí za skazu svojich nepriateľov. Alebo pán Ježiš mohol zagitovať učeníkov a zagitovať celú ulicu a s tým obrovským davom, zástupom, fanklubom, ako s takou svojou ochrankou sa tým farizejom a zákonníkom postaviť a povedať im, že skúste sa ma dotknúť. Čo títo moji kamaráti s vami urobia? Ani to neurobil. Pán Ježiš prosto vedel, že on zomrieť má, vedel, že aj zomrie, ale vedel, že ten jeho čas ešte neprišiel. On sa neháda, neargumentuje, nemodlí sa za skazu nepriateľov, neorganizuje svoju ochranku. On prosto odíde z Kafarnaumu na pusté, osamelé miesto. Do takého nejakého úplne intimného súkromia. A tam za ním prichádza celá táto divná chasa. Tí všelijakí exoti, chorí ľudia, nešťastní, zlomení, postihnutí, všetci títo outsideri z ulice ho tam nasledujú a on je tam s nimi. A teraz počujme, čo sa tam deje. V tomto ústraní, v tejto galilejskej pustatine sa dejú úžasné veci, ktoré nevidel ani Jeruzalem, ani Kafarnaum. Pán Ježiš jedného za druhým z týchto ľudí uzdravuje. Jedného za druhým z týchto nešťastníkov uzdravuje. A tým nešťastníkom sa práve na tomto pustom a odľahlom mieste, kde nevidí nikto z Jeruzalema ani z Kafarnaumu, práve im sa tam akoby otvárajú aj ich fyzické, ale aj duchovné oči a oni rozpoznávajú, že tento chlap, ktorý nás tu uzdravuje, tak to je Mesiáš, ktorý mal prísť na tento svet. A oni o tom nahlas rozprávajú a s radosťou o tom kričia, že veď tento, ktorého sme tu nasledovali, že veď to je Boží syn. A pán Ježiš na to reaguje tak, že si dáva prst na ústa a prosí ich, ako čítame, že aby ho nezjavovali, aby neodkrývali verejne toto tajomstvo, že on je Mesiáš. Aby si toto svoje poznanie a túto vieru nechali v tejto chvíli pre seba. Ono je pravdivé, ale v tejto chvíli si ho majú nechať pre seba ako taký svoj osobný poklad. Človek nad tým uvažuje, aké veľké a fascinujúce veci sa diali potichu v ústraní, mimo Kafarnaumu, mimo Jeruzalema, iba medzi pár svedkami. Ježiš tam odkrýva celú svoju podstatu, svoju moc a slávu, svoju totožnosť. Tí ľudia vidia, že on je Boží syn, chápu to. On ich iba prosí, aby o tom nikomu nerozprávali. Matúš nám toto celé opisuje. A keď nám opíše celú túto zvláštnu scénu, tak ako by nám chcel povedať, že viete, to nie je iba nejaký taký krátky príbeh z Ježišovho života. Ale tu, práve na tomto mieste, v tej pustatine, sa naplňuje jedno veľmi dôležité mesiášske proroctvo, ktoré vyslovil pol tisícročia pred Ježišovým príchodom na svet prorok Izajáš. Prorok Izajáš hovoril o Mesiášovi. A hovoril o ňom to, že Mesiáš nebude niekto, kto svoju totožnosť odhalí takým veľkolepým štadiónovým jarmočným spôsobom pred očami ľudí v Jeruzaleme alebo v Kafarnaume, pred zástupmi za zvukou dychoviek a ohňostroja a za spevou spevokolov alebo za hudby anielov alebo nejako takýmto spôsobom. Izajáš píše o tom, že Mesiáš bude niekto, kto svoju pravú povahu dokáže v tichosti a v ústraní. Nezdvihne svoj hlas, píše Izajáš. Nebude kričať na ulici. Nikto nezapočuje jeho hlas. Nikto nebude vidieť jeho veľké gestá a činy a celý jeho veľký tím a štáb a tak ďalej. Ale aj tak to bude niekto, kto nalomenú trstinu nedolomí, tlejúci knôt neuhasí. Bude to niekto, kto skutočne bude ľuďom pomáhať. Kto skutočne prinesie uzdravenie, silu, nádej do ich života. Tí ľudia sa budú presvedčovať, že tento nenápadný človečik, ktorý tu pred nami stojí, to je niekto, o kom, ako Izajáš hovorí poslednú vetu, v neho budú dúfať národy. Celé národy budú v neho dúfať a on tú svoju pravú povahu v tichosti a v ústraní ukáže zopár mrzákom v galilejskej pustatine. Matúš nám to opisuje a hovorí, práve toto Izajášovo proroctvo sa naplnilo. Tie veľké veci, ktoré má poznať celý svet, sa napokon ukážu, že sú obsiahnuté v jednom nenápadnom mužovi, ktorý sedí niekde na kameni v galilejskej polopúšti a uzdravuje chromých a nemocných ľudí. To je Ježišovo mesiášske tajomstvo. Nenápadný obraz, ktorý leží niekde v rohu bočnej chodby v galérii, napokon prevýši všetky tie ostatné plátna, ktoré sú v galérii rozvešané. Chudobný tesár z Nazareta, ktorý sedí na kameni v galilejskej púšti a vidí to iba zo pár ľudkov, je napokon veľký spasiteľ všetkých ľudí, všetkých čias. Človek to takto dostane vyložené a kladie si otázku, aký je tu súvis s mojím vlastným životom. Ten súvis s mojím vlastným životom, so životom Ivana Elku, je nasledovný a možno k tomu prikývneš aj ty, že takto to nejako čítam aj ja a taký je súvis aj s mojim vlastným životom. Že my máme, sestry a bratia, radi také možno veľké, slávnostné, skvelé a dôstojné momenty, na ktorých rastie naša viera. Máme radi ten skvelý moment, trebárs, keď je náš kostol skutočne plný a tam netreba vlastne nič robiť, iba prísť a sadnúť si, sedieť hodinu a potom odísť a ja cítim, že moja viera je posilnená a povzbudená. Zapínam si televíziu a ide tam nejaký priamy prenos z nejakých televíznych služieb Božích a oni sú skvelé, každé slovo tam sedí, spevokol vynikajúco spieva, je to fantasticky nasnímané a mne stačí pred televíziou sedieť a sledovať to a moja viera na tom nejako rastie. A máme radi tie naše celoslovenské stretnutia, kde sú tisícky ľudí a všetci sa poznáme a je to skvelé. A človek cestuje domov a hovorí si, no na tom porástla moja viera. Niekedy akoby nemusíte robiť nič, iba byť medzi ostatnými ľuďmi a užívať si tú skvelú atmosféru, tú dobrú náladu, tie pekné vzťahy, tie dobré slová, ktoré tam znejú, spev spevokolov a tak ďalej. Kto z nás by to nemal rád? A ako to priamo vyžadujeme raz za čas takto prísť do dobrého zhromaždenia? Či naše deti, mládežníci, dorastenci, ženy, muži, každému sa nám to žiada. Ale potom je tu jedna úplne iná rovina našej viery. A práve o tej hovorí tento príbeh. A to je tá rovina, kde som iba sám so svojím vlastným životom. A ja práve v tejto chvíli nemám dôvod byť nadšený. Práve v tejto chvíli mi možno niekto ublížil a sklamal ma. A ja som z toho smutný. Alebo práve v tejto chvíli som stratil lásku blízkeho a drahého človeka. A ja cítim prázdno vo svojom živote. Alebo práve v tejto chvíli som nemocný a cítim fyzickú bolesť. A to ma úplne deprimuje. A neviem, či ešte zajtra budem medzi živými. Alebo ja cítim možno, že som človek, ktorému sa lepí smola na pety. A okolo mňa je kopu šťastných a úspešných ľudí a ja som stále ten smoliar. A je večer, vonku prší, ja som sa navečeral a sedím teraz sám. Žiadne kamaráti, skvelá atmosféra, dobré kázne, vynikajúci spevokol, ale iba moje ťažké a deprimujúce životné pocity. A človek číta túto stať a hovorí si, ja som jeden z tých úbožiakov, ktorí odišli z Kafarnaumu, aby nasledovali tam toho jedného zvláštneho muža, ktorý sa volá Ježiš a túžia, aby sa ich on dotkol a on uzdravil. A oni tam idú v tej nádeji, že Ježiš to má aj moc urobiť a oni zažívajú, že Ježiš to aj skutočne robí. A oni sú alebo uzdravení, alebo potešení, je im alebo odpustené, sú naplnení pokojom. A toto je úplne tá najintimnejšia a najdôvernejšia, najosobnejšia úroveň mojej viery. Čo z toho, keď ja som v tisícovom zhromaždení a spievam spolu s inými pieseň a je to také emocionálne silné a mňa to oduševní, keď v momente, keď som sám, tak prepadám ťažkým depresiám. Tento príbeh nám hovorí o tom, že tá taká najautentickejšia rovina mojej viery je tá, keď som s Ježišom sám a zažívam, že on sa ma naozaj môže dotknúť a naozaj ma môže potešiť a posilniť, dať mi odpustenie alebo ma dokonca uzdraviť. A že tieto slová, ktoré dnes náš pán farár povedal skazateľne, že to nie sú iba nejaké také obvyklé frázy, ktoré sa majú v kázniach hovoriť. Že toto všetci kresťania hovoria, ale že to je naozaj realita, ktorú ja môžem zažívať. Že ja si v ten inkriminovaný večer otváram Božie slovo, čítam si ho, stíším sa k modlitbe, volám k pánovi Ježišovi a zažívam, že on je tu, on ma miluje, on ma drží, on mi pomáha. To prežívali tí úbožiaci v tej pustatine a zrazu tí úbožiaci hovoria, ty si Mesiáš. A on im hovorí, áno, to je pravda, len si to nechaj pre seba. Nech sa to stane tvojim osobným pokladom. Ty z toho ži. Toto zažívam ja, toto môžeme zažívať všetci. Túto rovinu našej viery. Že nie je nič, iba ja a Ježiš a je mi s ním dobre. A nech hovorí ktokoľvek, čokoľvek iné. Pre mňa je toto realita, ktorú ja zažívam. S Ježišom mi je dobre. Stížme sa k modlitbe. Drahý Pane Ježiši, Ty si povedal, poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, ja vám dám odpočinutie. Presne toto mohli zažívať tí úbožiaci v dnešnom príbehu Tvojho svätého slova. To poznanie, že keď prídu so svojou celou biedou k tebe, že ty pre nich máš pomoc a riešenie a že oni neodídu od teba oklamaní, strápnení alebo nejako pomílení, ale ty si naozaj milujúci a mocný Pán. Daj to, prosíme, zažívať aj každému z nás dnes, že i dnes to platí pre nás, že toto je najdôležitejšia rovina našej viery. Nie je to, čo cítim a prežívam, keď som s inými a je skvelá nálada, ale to, čo prežívam, keď som sám a ubitý a ubiedený a mám iba teba, drahý Pane Ježiši. Prosíme ťa, aby sme vždy vtedy dokázali prežívať tú tvoju pastierskú pomoc, ochranu, nehu, uzdravenie, posilu. Nech to pre nás nie sú iba nábožné frázy, ale realita, ktorú zažívame. O to ťa my všetci prosíme a ďakujeme ti, že sme to 100 krát v živote už zažili, pocítili a prežili. Za toto všetko ti ďakujeme a slávime tvoje sveté meno. Amen. Chceme vysloviť aj svoje príhovorné modlitby. Na svoju matku Matildu Štefunkovú v júli zosnulú sa rozpomínajú syn Milan, Zdeno a Robert s rodinami a zároveň sa rozpomínajú na otca Miloslava Štefunku, ktorý zomrel v máji. Rodina sa rozpomína na svojho drahého zosnulého, nášho bývalého presbytéra Petra Zelka. Pri 5. výročí jeho úmrtia rozpomínajú sa manželka Vlasta, deti Peter a Erika s rodinami. A na svojho drahého zosnulého Viliama Karlíka, ktorý zomrel vo februári tohto roku, sa rozpomínajú manželka Julia, dcéra Janka a syn William s rodinou. I tieto rodiny zahrňme do svojej príhovornej modlitby. Drahý Pani Ježiši, prosíme ťa, aby predovšetkým títo naši bratia a sestry, tieto rodiny, títo naši priatelia mohli vo svojom zármutku za svojimi drahými zosnulými prežívať a pociťovať tvoju božskú lásku a moc a pastierskú starostlivosť. Prosíme ťa, buď s nimi v ich samote, v ich zármutku, v ich spomienkach za ich drahými. Posilňuj ich, potešuj a povzbudzuj. To prázdne miesto, na ktorom bola láska ich drahých, zaplň, prosíme, ty sám svojou láskou a svojou dobrotou. Takto ti ich odovzdávame na celú ich ďalšiu životnú cestu a spolu s nimi ti ďakujeme za ich drahých, milovaných zosnulých. Prosíme ťa, drahý Pani Ježiši, za všetkých našich bratov a sestry, príbuzných, priateľov, ktorí sú medzi nami v našich rodinách nemocní, slabí, telesne trpiaci. Prosíme ťa za všetkých, ktorí ich opatrujú a stoja pri nich. Prosíme ťa za všetkých klientov našej diakonie a pracovníkov našej diakonie. Prosíme ťa za všetkých, ktorí prežívajú akékoľvek iné ťažké životné stavy, dopustenia, nedostatok. Prosíme ťa, aby si bol s nimi a oni mohli prežívať tvoju blízkosť a prítomnosť, príjmať tvoju posilu a uzdravenie. Prosíme ťa, Pane Ježiši, za duchovnú rodinu nášho cirkevného zboru. Ty buď pevným základom a spoľahlivou strechou pre nás. Prosíme ťa za celú našu cirkev i v tomto zložitom období jej vývoja. Prosíme ťa za náš národ, za našu vlast, za každé miesto na svete, kde ešte zúri diabol ktorého si ty veríme a vyznávame, porazil, ale on ešte má moc. Prinášaj pokoj, mier, dobro medzi ľudí tohto sveta, aby sme ho mohli pociťovať i my, drahý Pane Ježiši. Ty si knieža pokoja, veľký Pán a Spasiteľ, Boží Syn, ktorému patríme. V Tvojom mene spoločne chceme volať. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako i my odpúšťame vinníkom svojim. I nevôď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Niekoľko oznamov, drahé sestry a bratia. Dnes o 16. hodine bude v kostole stretnutie manželských párov, o opatrovanie detí bude postarané. Ďakujeme Matiasovi a Zdravke Bartovým za prípravu stretnutia, Gretke Černákovej za opateru detí. Srdečne pozývame manželské páry, príďte na toto stretnutie. V novom týždni, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, od pondelku do stredy budem mať takú krátku dovolenku. Náboženstvo budem vyučovať iba vo štvrtok a v piatok. V pondelok nácvik a vôbec tento týždeň nácvik spevokolu nebude. V útorok bude stretnutie vysokoškolskej mládeže o 19. Vo štvrtok 9.30 klubík a vo štvrtok bude 16.45 už konečne večer s Bibliou a potom o 18. stretýždňové služby Božie. Tak znova pozývame aj do tohto nášho spoločenstva tých, ktorí si zvykli chodiť. V piatok konfirmandi prváci o 15. potom dorast, o 16.30 konfirmandi druháci a potom mládež. Na budúcu nedeľu budú služby Božie a detská besiedka o 10. hodine. Pripomínam, že by si bolo treba zaplatiť cirkevný príspevok do 31. októbra, či už cez zloženku, ktorú si môžete zobrať pri východe z kostola, osobne pred službami Božími, alebo prevodom na účet. Pripomínajme to, prosím, i našim príbuzným susedom, priateľom, aby čo najväčší počet členov cirkevného zboru si zaplatil cirkevný príspevok do 31. októbra. V predajničke literatúry si môžete kúpiť stolový evanjelický kalendár na budúci rok a biblické čítanie Tesnou bránou na budúci rok. Ako ste už možno počuli, verím, že asi všetci, bol som teda napokon zvolený za generálneho biskupa. Ten výsledok ja dnes oznamujem iba neoficiálne môjmu cirkevnému zboru. On bude oficiálne oznámený na budúcu nedeľu. Potom bude plynúť 15-dňová apelačná lehota. Ak počas nej voľby nebudú napadnuté, tak tá voľba vstúpi do platnosti 13. novembra. Ak budú napadnuté, vstúpia do platnosti, nikto nevie kedy, či rádovo týždne neskôr alebo mesiace neskôr, to nikto z nás nevie. V každom prípade my budeme ešte spolu celý október, celý november, čaká nás spoločný život a služba a každý deň si chceme vychutnať. No a včera sa skončila i tohtoročná synoda, ktorej som sa ja osobne obával, ale ona mala napokon celkom pokojný a vecný priebeh až na malé výnimky. A všetci tí ľudia cítili zjednotenie a takú vervu do novej služby a ja verím, že výsledky tej synody prinesú pre našu cirkev veľa dobrého. Samozrejme, očakávam, že na budúci týždeň si v evanjelickom posle budete môcť prečítať úplne pravý opak toho, čo ja v tejto chvíli hovorím. Ale to už patrí ku koloritu našej cirkvi. Človek zažíva úplne absurdné scény, ako z Felliniho filmu. Ak môžem iba jednu opísať, pred kostolom v Martine ma čaká staršia pani, ktorá sa na mňa vrhne ako na svojho vlastného syna a ide ma vyboskávať. A hovorí mi, že ona je moja krajanka z krajného a že ona je môj náruživý fanúšik a že ona agitovala celé svoje prostredie, aby ma volilo za generálneho biskupa. A potom sa mi predstaví a keď povie svoje meno, tak ja si uvedomím, že iniciály jej mena sú iniciálami jedného strašne prostého článku, ktorý bol o mne uverejnený v evanjelickom posle a ktorý mal urobiť to, aby som nikdy za generálneho biskupa kandidovaný nebol. A uvedomujem si, že presne ten istý článok som ja dostal v pošte ako anonymný list. A pýtam sa jej, prosím vás, to ste napísali vy? Že áno, ale na to zabudnete. To je za nami. Áno, ale prečo ste to o mne napísali? No to nejaké ženy mi povedali a to už nechajte tak, že to je, vy ste ten náš najlepší. Hovorím, ale veď mne to ublížilo a celá cirkev si to prečítala, veci, ktoré nie sú pravda. On možno nie sú, ale kašlite na to. Teraz som rada, že je to takto vynikajúco. Na kabáte veľký odznak, že som za spravodlivé voľby, opakovanie. Tak táto nešťastná pani dokáže jedným dychom hovoriť biele aj čierne. Aj na vás písať anonymy do posla, aj vám tvrdiť, že ona je váš najoddanejší fanúšik. A žiaľ, táto schizofrénia akási sa premieta do mnohých a ďalších vecí. A pre mňa to je veľká škola. Ako toto celé ustať? Aj tej panej povedať niečo pekné, ale zároveň si uvedomujete, že ona by vás, keby mohla, utopila v lyžičke vody. Takže takýto nejaký svet zvláštny žijeme. Dostali sme aj milodary. Ten prvý milodar mi bol nahlásený minulý týždeň ešte a ja som si dal k nemu výkričník, že sestra Pavlinka Bartová darovala na mládež 30 eur. Tak to by som chcel. Pavli sa robí, že na ňu nepozerám teraz. Dobre, tak to má byť. Tvári sa, že vôbec jej meno neodznelo v kostole. Deti po rodičoch Štefunkových darovali na cirkev 100 eur, sestra Zdenka Žihlavský 20 eur, rodina Zacharová 50 eur, rodina Petáková 50 eur a brat Peter Zelko slúžiacim 50 eur. Dúfam, že som sa nepomýlil a vyhlásil všetky milodary, ak nie ostatné, vyhlásim na budúcu nedeľu, ale v každom prípade ďakujeme všetkým za prinesené milodary a prosíme Pána, aby on odplatil všetkým darcom. Prosím, povstaňte a príjmite požehnanie. milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia a účastenstvo darov Svätého Ducha, nech je so všetkými nami. Amen.